Goddag og velkommen til Jagten på en Ven. Jeg hedder Julia Ølgaard, og med mig har jeg dejligste Niel Rønholdt.
Sikke en introduktion.
Jamen altså, der er ikke et øje tør.
Det er der bare ikke.
Jeg er i hopla, kan jeg mærke. Det bliver en dejlig dag.
Men ved du hvad, det er også godt at være i hopla, fordi vi har en virkelig, igen i dag, men en meget særlig gæst.
Ja.
Fordi hun er, jeg vil sige, hun er et af de mest, sådan, hvad jeg tænker, sådan, nu siger jeg komplekse mennesker. Det ved jeg ikke, om jeg er sådan.
Ja.
Men hun er en kvinde, som jeg tænker, mange har en
holdning til.
Ja. Ikke også?
Jo.
Irina Olsen.
Ja.
Jeg ved ikke, om man... Hun, Irina The Diva er hun også blevet kaldt.
Ja, det tror jeg også selv, hun kaldte sig i hvert fald også på Instagram på et tidspunkt. Det tror jeg ikke, hun gør mere.
Men jeg synes, hun er... Altså, jeg synes, hun er så sej.
Ja.
Jeg synes, hun er en... Altså, jeg glæder mig sindssygt meget til at snakke med hende. Jeg har virkelig, virkelig, virkelig stor respekt for hende.
Ja.
Hun er businesskvinde, hun kører sin business, hun har formået virkelig at få bygget sin karriere op, startede med at være med i noget reality-program, og så synes jeg, hun bruger sin stemme mega sejt. Hun har vokset op i Ukraine, har brugt sin stemme på de sociale medier, hvor hun jo har masser af følgere, rigtig meget til at snakke om Ukraine, og så oplever jeg, at hun får, hvilket jeg ikke fatter, men så mange slag også.
Det går
på de sociale medier.
Ja,
og når hun skriver om de her ting, og det må jeg snakke med hende om, jeg fatter ikke, hvad der foregår for folk.
Nej.
Men jeg har så stor respekt for hende.
Jeg synes også, hun er meget, meget sej. Altså, og det der med, at hun er ikke bange for at ytre sin mening, og hun står også ved den, og det har jeg kæmpe stor respekt for.
Ja.
Og så er det ikke for at oute folk, når hun føler, når de ligesom har været grimme. Det er også bare, fordi hun ligesom er sådan, tal nu pænt.
Ja.
Lad os nu tale pænt til hinanden. Altså, jeg synes, hun er meget, meget inspirerende og meget, meget sej. Så hende er også meget spændt. Og så er hun jo, skal vi heller ikke glemme, jeg ved ikke, om man kalder det, men hun er jo gammel skøjteprinsesse, eller kunstskøjteløber. Altså, det har hun jo haft på ret højt plan.
Ja, det tror jeg også.
Er jeg ret sikker på. Ja. Hun kan i hvert fald stadig nogle tricks, har jeg set på Instagram.
Ja, lige præcis.
Og så er hun jo derudover også mor og familiemenneske, og har en kæmpe stor dejlig hund.
Det er det, jeg mener
med. Og det er også specielt i dag, det er, at vi to skal ud på cyklen nu, fordi vi skal nemlig vi er blevet inviteret, hen på hendes kontor.
Ja, i hendes studio.
Så nu vil jeg smide dig op i ladcyklen, som man siger, og så skal vi på tur.
Jeg glæder mig da.
Jeg føler lidt, at vi sådan kommer til besøg på besøg hos dronningen.
Ej,
stop. Fordi vi kommer sådan ind i det her sådan gigantiske sådan House of Olsen, så der bare gik så flot over det hele, og helt stilistisk og lækkert, og du sidder sådan og tager det godt, troner under sådan, altså vi er ved dit store skrivebord, vi sidder på den ene side, eller jeg, Irina sidder på den anden, der er blevet serveret, og jeg føler, at vi både er underdressed, og alt er galt, ikke?
Ja, men vi har husket udstyret. Og det siger jeg, fordi det var vi lige ved at glemme, da vi cykler afsted. Men tak, fordi vi må komme til...
Til audiens.
Så vil du kan sige det. Ej, men det er jo fordi, det virker jo sindssygt tjekket, når man kommer her.
Ja, det er helt vildt.
Og i introen snakker vi også om det der med, at du har virkelig jo kørt sådan et... Altså, du er jo en business woman. Sådan ser det ud udefra. Og så jeg vil sige, at du bekræfter mig i det, i og med, at vi kommer her i dag.
Ja.
Jeg har den dybeste respekt for, hvordan du har forvaltet og stadig forvalter din karriere. Det må jeg bare sige.
Tak.
Er det dig selv, der kommer med... Altså, havde du en vision om det her fra starten? Altså, fordi det er jo kæmpestort. Altså, når man ser det her også udefra og ser dig som brand, så er du jo bare et stort brand. Var det en vision, du havde fra starten?
Det er sjovt, du siger det, fordi det er ikke, fordi jeg føler, at jeg er et stort brand, eller jeg skal skabe et stort brand. Jeg tror mere, at det her med, visionen har nok altid været der, muligheden har ikke altid været der, og så har jeg altid taget hen ad vejen de muligheder, der så kom, og prøvet at bygge det op og tilpasse det hen ad vejen. Og det er egentlig ikke et... Jo, selvfølgelig skal man have et brand, men det er ikke, fordi at målet er at bygge et stort brand. Målet er... at finde frem til de her ting, som jeg ved, jeg er god til, at prøve at holde fast i de ting, som jeg kan lide at lave. Og et langt stykke hen ad vejen har det været meget imod normerne, kan man sige. Så det er ikke altid, at det er blevet accepteret selv hurtigt. Og nogle gange er det det, der har været det svære, det er at holde fast i de ting, man godt kan lære at lave, selvom at det måske bliver kritiseret. Ja.
Ja, for det var faktisk også noget, det vi starter vi så lige lidt tungere, end jeg havde troet, men det snakkede vi jo også om i vores intro, at vi følger dig begge to på Instagram og har kæmpe stor...
Og jeg
stor,
følger jer.
Nå, du er sød. Og har stor beundring for dig, for jeg synes simpelthen, du er så sej, men jeg har også stor beundring for, at jeg altid føler, at du er din egen. Altså, når du har en holdning, så bliver du ved med at have den, selvom at du får hug. Mm. Og vi synes også begge to, at du får for mange hug. Altså, du får bare flere hug end de fleste.
Jeg forstår slet ikke. At det, og det skriver jeg også det der nogle gange. Jeg fatter ikke.
Jeg forstår det godt.
Hvorfor?
Jeg forstår det godt, fordi det startede uheldigt på den måde, at jeg starter på en uheldig timing for de ting, jeg gerne vil. Starter med meget svag netværk og svagt baggrund og få muligheder, men stadig med den her tro for mig selv, at alt kan lade sig gøre, så kampen bliver desværre lidt for hård og lidt sådan imod alle odds-agtig. Der er ikke så meget medvind, og grunden til, at jeg tror også, at jeg stadig får så mange hug, det er fordi folk har set mig få det dengang. Og det er lidt den der med, har man set en person blive mobbet i lang tid, så er det som om, at så er det okay for alle at gøre det.
Okay,
og jeg begyndte at sige fra for sent.
Okay.
For jeg troede, at ved, at jeg ikke sagde fra, så var det var det rigtige at gøre. Det var bare at tage stille og tage imod det, fordi så ville det stoppe på et eller andet tidspunkt, og så går det så op for mig sådan halvvejs, okay, det stopper faktisk ikke. Jeg var faktisk nødt til at lære at sige fra. Så det har jeg så lært at gøre nu, og når man så lige pludselig begynder at sige fra, så bliver situationen nogle gange også lidt værre først.
Mm.
Men så bliver man stærkere og stærkere, og folk begynder at vende sig til, okay, man kan ikke bare tillade sig alt med hende. Så jeg forstår egentlig godt, at jeg får så meget nogle gange, fordi det er simpelthen en vane, folk har. Fordi de har set mig være så svag. De har set mig være så ubeskyttet.
Men altså, sikke en indsigt, vil jeg sige. For jeg forstår 100... Altså, jeg sidder og tænker, hvad fuck er det, folks problem er? Hvorfor er det, at du provokerer i folk, og hvad det er? Men det giver, jeg forstår godt, hvad du siger, det der med, at hvis man ligesom starter et sted fra, så kan det være et billede, folk har svært ved at lægge sig...
Men det var næsten endnu værre, fordi det der med at fastholde folk i en eller anden bås, når du jo...
Er det, altså, når du tænker, at du startede, altså, da du startede for... ja, det er jo sådan
mange år siden. Jeg prøver at forestille dig for 11 år siden, hvis jeg kan huske den tid, at man som en østeuropæisk pige med mange former og en meget sexet tøjstil starter med reality-tv.
Mm.
Det er bare en dårlig start.
Ja, det er i hvert fald nemt i klichéerne, og ja.
Det var game over med det samme, kan man sige. Ikke? Og så er det først... Efter alle reaktionerne, efter et par år, at det går op for mig. Okay, min drømme om skuespil og almindelig tv-karriere og forretning og mode og beauty, de er game over. Så hvad gør jeg? Så det har været det her med, hvordan redder jeg mit liv faktisk? Hvordan vender jeg det om? Og det er rigtig svært, fordi når man allerede har det her offentlige navn, der bare er ødelagt, det er næsten umuligt.
Men hvordan har du så gjort det? Fordi det har du jo gjort.
Enormt meget tålmodighed, og egentlig har jeg lyst til at sige, find mig i mange ting. Fordi jeg har ikke kunnet tage alle kampene. Det har været nogle af kampene, som har været værd at tage, men nogle af dem har jeg også været nødt til at tabe og bide smerten i mig, bide uretfærdigheden i mig. Og så kan jeg så sidde i dag og sige, it's been worth it. Det har været den rigtige taktik. Der har også været mange gange hen ad vejen, hvor jeg har tænkt, nu knækker jeg. Altså, nu kan jeg ikke mere.
Ej, for helt ondt.
Og heldigvis i dag har jeg også et ret stort netværk, og mange bekendte og veninder i branchen, men jeg startede jo, hvor at jeg ikke havde nogen, og de venskaber, man havde, var jo meget overfladiske. Og fordi jeg startede der, hvor jeg startede, så har jeg lyst til at sige, at dem, der var lidt mere seriøse mennesker, var lidt mere seriøse omkring deres karriere, de havde jo ikke lyst til at have noget med mig at gøre.
Mm.
Så hver gang jeg har mødt nogen, så skulle jeg virkelig overbevise dem om, jeg var altså et normalt menneske, der også var værd at lære at kende. Fordi der var den her væg. Det var ikke jeg kunne ikke introducere mig selv og være på lige fod med andre. Jeg var hele tiden nødt til at bevise og overbevise. Jeg stod stadig på det, men ikke i samme grad.
Ja, fordi det var det, jeg skulle til at spørge om. Altså, føler du stadig, at der er nogen, der hænger fast i, at du lavede reality engang?
Helt sikkert.
Det er fandme vildt, mand.
Ja. Ja. Og når man ser på reality i dag, kan jeg jo også godt, altså jeg kan også godt se, hvor mange ting, der har ændret sig. Der er ikke noget galt i reality. Der er noget galt i, hvordan man behandlede reality-deltager dengang. Og hvordan maskinen kørte, og man bare blev kastet ud, og de var jo ligeglade med, om dit liv var ødelagt for altid bagefter. Ikke?
Jeg kan ikke engang huske, hvad du lavede.
Jamen det var, jeg har ikke engang lyst til at se det.
Nej, okay.
Men det, jeg har faktisk lavet en hel del,
okay.
Ikke forskelligt. Jeg har, det sidste jeg lavede var jo vores eget familieprogram.
Ja, det er rigtigt. Men
ja,
det,
og det er jo også reality.
Ja, okay, true.
Det er det, altså, og det, men det synes jeg var godt reality. Mm. Så det er ikke fordi, jeg har noget imod reality.
Nej, reality er jo også en bred,
ja.
Ja, kan man sige.
Men der spektrum. Er helt klart en del af mig, der tænker, okay, nu har jeg haft et meget succesfuldt makeup brand, nu har jeg andre projekter, jeg vil gerne. Jeg føler kun, jeg lige er gået i gang. Mm. Og så har jeg så lige lavet et reality-program. Selvfølgelig tænker jeg altid over, at hvordan vil folk reagere på det? Vil de tage mig seriøst, hvis jeg stadig laver nogle af de her ting, som jeg jo har lyst til at lave, som jeg også føler passer til hele min historie, passer til min fortælling. Så det er jo, alle de ting, jeg laver on the side, skal jo altid ligesom opvejes i forhold til, hvordan vil det gå ud af min forretning, måske.
Og hvem, er der nogen, du rådgiver dig med, når de beslutninger skal træffes, eller er det ligesom dig selv og dit hoved, der sidder alene med de tanker der?
Det er faktisk, det har ændret sig en del. Før i tiden, da jeg ingen erfaring havde med noget, havde jeg måske nogle veninder, der havde mere erfaring, jeg gik til. Jeg havde nogle forskellige agenter, jeg måske kunne spørge mig til råds. Nu er det faktisk min advokat. Mm. Og nogle få mennesker i branchen, som har været i branchen i virkelig, virkelig mange år. Det kan være for eksempel sådan en som min mands agent. Selvom det er musikbranchen, men der er nogle ligheder. Men primært min egen intuition.
Mm.
Fordi uanset hvor skøre mine idéer kan være nogle gange, det er den der med, jeg bliver også nødt til at gå med de skøre ting. De der ting, hvor andre nok vil sige, det er totalt urealistisk, hvad hulen snakker du om.
Mm-hmm.
Fordi folk er mere realistiske. Og jeg har fundet ud af, at jeg er nødt til at være urealistisk nogle gange.
Mm.
Jamen, prøv at se, hvad du har skabt. Altså,
ja,
det går
det
meget godt,
det var urealistisk for i hvert fald 10 år siden.
Men det er jo også interessant, ikke? Altså, ja. Det er jo også det
så
der,
den der, når man drømmer og har ambitionerne, altså, det er okay, hvis der er nogen, der siger, at det er skørt. Det kan nok ikke lade sig gøre. Du bliver lige nødt til at køle lidt ned.
Mm. Men er det så også en del af din drivkraft? Er du så ligesom siger, altså den der modgang eller tvivlen, skal du så modbevise folk? Eller sådan? Forstår du, hvad jeg mener?
Det er til del skal jeg godt bruge det som en drivkraft. Det er jeg nødt til. Fordi jeg er i hvert fald nødt til at bearbejde den her frustration og smerte til benzin på en anden måde, for ellers går det bare for ondt.
Ja.
Så det er en del af det, men en anden del af det er bare det her med, at min opvækst, den var meget speciel på den her olympiske skøjteskole i Ukraine, hvor vi bare blev trænet til at drømme kæmpestort. Altså det var olympismesteren, det var det første mål, jeg ligesom havde, og det var fuldstændig realistisk op i mit hoved. Og det fik jeg jo selvfølgelig også hen at vide, da man skulle. Den måde, vi trænede på, var også umenneskeligt hårdt.
Mm.
Så jeg har set flere gange i mit liv, at hvis jeg bare gør sådan og sådan og sådan, og hvis jeg gør ting, andre ikke er villige til at gøre, hvis jeg lige har de her mål, hvor jeg fokuserer på det, så er ting faktisk realistiske. Tålmodighed er det, som mange ikke har, og disciplin er det, som mange ikke har. Så der vil altid være rigtig mange mennesker, som falder fra hen ad vejen. Det har jeg jo også set på min vej fra reality TV for 11 år siden til nu. De fleste af dem, jeg startede med, de er her ikke mere. Så der er altså den her vedligeholdenhed, det er det, der gør det. I kender nok også til det i jeres branche. Ikke?
Mm.
Den der vedligeholdenhed, hvor der altid er andre, der ikke kan mere. Hvor langt vil du gå?
Mm.
Hvor meget kan du holde til?
Ja.
Og der ved jeg fra skøjtesporten heldigvis, at jeg kan holde til mere end de fleste. Og det er det, der har reddet mig.
Ellers det er det, du har med nu
her. Jeg havde blevet skør for længe siden, hvis ikke jeg havde det med.
Ja.
Fordi det er, min vej er næsten, den er ikke sund. Psykisk. Det har den ikke været. Men jeg har kunne holde til den.
Ja.
Men hvor går du hen med alle de der frustrationer nu? Altså, bruger du din mand der, eller er det dine tætte veninder? Eller, altså?
Jamen, det er et mix af veninder, men jeg synes også, nogle gange især forretningsmæssige problemer, så kan blive virkelig indviklet og virkelig tunge og virkelig irriterende og uløselige i lang tid. At der er ikke nogen grund til at, ligesom, at hele tiden spørge sine veninder om det, fordi at alle har deres egne problemer. Især nu, hvor vi er blevet ældre. Altså folk har børn, og folk har deres egen forretning, og folk har deres job. Og vi er alle sammen nærmest overmættet af alle de her problemer. Så hvis, altså, man kan godt en gang imellem spørge hinanden til råds. Det skal ikke være for meget. Så det er selvfølgelig, selvfølgelig snakker jeg meget med min mand, men vi har også nogle dage, hvor vi næsten ikke snakker sammen, fordi han har meget at se til, jeg har meget. Og hvis vi oveni begynder at tale om det, i stedet for bare at have det i vores hoved, så kan det næsten blive for meget.
Mm.
Så det er som om, vi kan fornemme, okay, i dag skal vi bare lige give hinanden plads, fordi vi er begge fyldt op. Så jeg prøver at søge lidt nogle andre steder, men oftest er det bare mig, der går med det i mit eget hoved. Ikke fordi det fungerer for alle, men jeg kan godt lide at køre den der selvanalyse.
Hmm.
Jeg er også tyr stjernetegn. Virkelig forfærdelig stjernetegn. Vi overtænker så meget.
Går du op stjernetegn?
Ikke sådan helt vildt, men jeg er sådan klassisk tyr.
Okay.
Virkelig sådan super stedig og overanalyserende og også lidt en loner.
Ja.
Ja, det er jeg lidt.
Det undrer mig faktisk ikke, altså af en eller anden grund. At du
men jeg har ikke et problem med det. Altså, jeg kan godt lide mennesker. Jeg har stor omgangskreds, men jeg kan rigtig godt lide at være alene, og er det også meget.
Men hvem er du sådan en, du har en stor omgangskreds, det ved jeg, men sådan, har du mange, også tætte venner, eller er det...
Altså mine tætte venner kan tælles på en hånd.
Okay.
Altså min helt tætte omgangskreds, den er sådan rimelig meget den samme år efter år. Og
er det gamle venner, eller er det...
Det er
også,
et mix.
Det er et mix, okay.
Ja, altså det er et mix af nogle mennesker uden for branchen, og nogen, der også er i branchen.
Og hvor gammel var du, da du kom til Danmark?
Jeg var 10 år.
10 år?
Da vi kom til Aalborg først.
Okay.
Og så flyttede vi så til Nordsjælland, da jeg var 14-15.
Ja.
Ja.
Så du har også altså, taget nogle ret... Altså man kan sige, fra Aalborg til Nordsjælland, så langt er der jo ikke i forhold til at flytte fra Ukraine, kan man sige. Men du har alligevel taget nogle store altså, geografiske skift altså, i
altså
din barndom.
Det sværeste skift var jo nok det her med at flytte fra Ukraine til Danmark, fordi jeg flytter fra en kæmpe stor familie, en base, hvor alt er det samme fra den ene dag til den anden. Min skøjteskole, hvor jeg har en masse venner, og vi er alle sammen... taler alle sammen samme sprog, ligner alle sammen hinanden, laver de samme ting, har træning samme tid. Så jeg var ikke en, der skilte mig ud i Ukraine. Jeg var jo bare en af de andre, og så kommer jeg så til Danmark, og jeg skal lære at være en fremmed, som ikke passer ind. Og det skift var svært, og så tror jeg også, mine forældre... det er interessant, for jeg snakkede med min mor ret meget om, hvad der egentlig sker, når vi flytter til Danmark. De er jo også forholdsvis unge. Der er mange ting, de ikke ved og forstår, og man skal vende sig til et nyt land. Og de, som forældre forstår jeg jo nu, at det jo ikke altid, man gør det rigtige. Nogle gange prøver man bare at gøre sit bedste.
Yeah.
Og det var det her med, at de prøvede at finde nogle gode skoler til mig, troede de. Jeg har ikke lyst til at sige, at de lavede mange fejl, men der var mange ting hen ad vejen, som man skulle have gjort anderledes. For eksempel for, at jeg ligesom fandt en base lidt hurtigere, fordi jeg gik jo nærmest på en ny skole hvert klassetrin til 9. klasse. Og det var jo ikke sundt for en, der i forvejen følte sig totalt fremmed. Og så samtidig med, at skøjteløb, det var det her med, at jeg trænede i Moskva og Schweiz og LA på skift, fordi der ikke var nok skøjtetid i Danmark.
Hvordan gjorde du det med skole og sådan noget?
Præcis. Nå. Fordi jeg var ikke på Team Danmark. Det kunne man ikke dengang med skøjteløb. Så jeg havde enormt meget fravær. Og mine forældre var måske ikke altid gode til at sige til skolen, det er altså derfor, hun har fravær. Så lærerne var jo efter mig, fordi de troede, jeg pjekkede.
Ja.
Men det var, fordi jeg skulle træne hele tiden. Så det var, som om jeg bare ikke præsterede. Altså, jeg præsterede godt. Jeg fik stadig gode karakterer. Jeg var stadig en af de bedste i skøjtehallen. Men det var bare stadig ikke...
Du
det var, som om der var problemer.
Ja.
Fordi at hvorfor har hun så meget fravær, det skal hun lige straffes for, ikke? Så det var sådan nogle ting, hvor at de måske ikke lige vidste, hvordan gør man tingene i Danmark? Hvad er det, man lige skal sige her? Hvordan skal man lige håndtere den her situation? Så jeg endte med at stå i mange af de her situationer alene.
Mm.
Og jeg havde simpelthen ikke nok livserfaring til at stå i dem alene.
Ej, selvfølgelig havde du ikke det.
Ja, og det var det der med, at jeg havde min mor og far, og så havde jeg ingen andre. Der var ikke nogen, jeg lige kunne ringe til. Der var ikke lige nogen, jeg kunne spørge til råds. Og fordi at jeg var så fokuseret på mit skøjteløb, så havde jeg heller ikke særlig mange venner.
Hmm.
Så, og ikke fordi jeg havde det super hårdt med det, men jeg mener, der kom... Da jeg havnede i den her situation efter reality-tv, der gik det virkelig op for mig, hvor let erfaring jeg har med de her livssituationer, hvor man enten står i nogle problemer, hvor man skal sige fra, hvor man lige skal reagere hurtigt, hvordan man finder et job. Altså bare sådan helt basic livsting havde jeg simpelthen ikke nok erfaring med, fordi mit liv, det var skøjteløb.
Ja.
That was it.
Hvad gjorde så, at du stoppede med skøjteløbet?
Det var et mix af, at jeg måske ikke havde de samme passioner mere. Mine forældre pacede mig meget. Jeg var over it. Som et forhold med dem var også ødelagt på grund af skøjteløb. Og Jeg havde ikke de mest voldsomme skader, men jeg havde alligevel nok skader. Og så lige så snart udviklingen starter, så kan du simpelthen ikke skøjte mere.
Okay.
Altså, du kan ikke have en barm, du kan ikke have hofter.
Okay.
Jeg holdt den på de der 45-46 kilo i virkelig mange år, og så kunne jeg ikke mere. Og lige så snart du bare tager et kilo på, så er det jo nærmest slut, ikke? Så derfra, efter de 46 kilo, gik det jo bare kun mere og mere og mere, ikke?
Okay.
Det er virkelig en ting med skøjtløb, det er, at du fysisk ikke kan udrette de ting på isen, lige så snart du vejer mere end... Du er faktisk nødt til at være undervægtig for at være
altså
helt
ærlig. Altså lidt ligesom ballet, tænker jeg, ikke? Altså.
Ja, men med skøjtløb, der er det jo også det her med farten, og når du er oppe i luften, og når du drejer rundt. Det kan ikke lade sig gøre fysisk, hvis du vejer.
Nej.
Hvis du bare har en normal vægt, for eksempel.
Nej, okay.
Ja, og med skøjtløb, der blev niveauet... faktisk til det, altså i dag, når jeg ser, hvad de laver, så tænker jeg, shit, at de er også blevet endnu mere spinkle nu, fordi at for at lave endnu sværere ting, så er du simpelthen nødt til at veje mindre og mindre.
Men jeg har da set dig lave tricks også, hvor jeg tænkte,
ja,
altså wow, og vil jeg gerne lov at sige, så du kan da stadig.
Altså nu kan jeg ingenting i forhold til, hvad
det synes vi, når vi ser det på det. Men let's be honest, Julie, så meget skøjte.
Nej.
Jeg har sådan helt krise, når jeg går ud på isen nu, fordi altså, jeg kan ikke 98% af de ting, jeg kunne. Det er faktisk lidt svært. Fordi jeg har stået på isen næsten lige så meget, som jeg har stået i jorden. Ikke?
Ja.
Men din datter skøjter også nu, eller hvordan?
Ja, for hyggens skyld.
Ja.
Ja, der var den anden dag, hvor hun ikke ville til skøjte træning, hvor jeg var sådan, det er okay.
Ja, for jeg skulle til at sige, hvad hvis hun kom og sagde, mor, nu vil jeg gå efter at blive kun skøjteløber?
Det tror jeg ikke, fordi når man siger det, så er det fordi, man ser nogen, hvor det er muligt, eller hvor det... hvor du kan se, at det kan lade sig gøre, eller det er noget, man gør. Og der er bare ikke kultur for skøjtløb i Danmark på samme måde.
Mm. Okay.
Fordi altså, når de små drenge for eksempel, de ser en fodboldkamp i fjernsynet, eller de ser nogen træne, så kan de jo godt se, okay, wow, det her det er et niveau, ikke? Hvor der er bare ikke det samme med skøjtløb. Det er sådan lidt mere hygge. Skøjteprinsesse, de flotte kjoler.
Ja.
Ja.
Okay.
Men har du fortrudt den, altså, at du gik så meget på skøjtløb i din ungdom?
Jeg havde jo skøjtesporten, da jeg stoppede. Altså havde så meget. Det er der måske nogle elitesportsudøvere, der godt kan relatere til, når de stopper. Men nu ved jeg i mit liv, jeg havde aldrig været der, hvor jeg er i dag.
Lige
uden sporten. Slet ikke. Ja. Altså det mindset, jeg har, det er kun takket være skøjtløb. Jeg havde givet op 10.000 gange at this point, hvis ikke det var for skøjtløb. Ja.
Ja, så den disciplin der...
Ja, og den er igen måske ikke altid helt sund. Det er sådan nærmest en obsession, hvor at og det fik jeg også det fik jeg også, da jeg trænede, da jeg var mindre, kan jeg huske. I starten var det, altså det var også min mor, der pæsede mig meget, men når jeg besluttede mig for, okay, jeg skal lære den her ting, jeg blev ved og ved, altså indtil jeg så kunne hver gang, og det lykkedes mig hver gang. Altså hvis jeg virkelig vil noget, og det er jo, jeg ved ikke, om det er helt sundt, men da jeg skulle lære at gå i bro, kan jeg huske. Ja. Jeg kan stadig tydeligt huske det, at jeg var så sur på mig selv over, at jeg ikke kunne.
Og så blev du ved, indtil du kunne?
Ja, der gik mange timer, ikke? Ja.
Men er du også sådan, fordi jeg tænker, når man er så målrettet, som du er, og ligesom har opnået så mange ting, bliver det så ikke også på bekostning af nogle ting? Altså jeg tænker bare, nogle gange kunne jeg forestille mig, det kender jeg også for mig selv, så kan man få tunnelsyn. Altså nu skal jeg bare lykkes med det her, så kører jeg. Men alligevel har du formået at have venskaber, og du har en mand, og du har, altså sådan, hvordan jonglerer du?
Jeg tror, den bekostning, det ender med at blive lidt, det nogle gange mig selv, altså, og mit ved og vel, hvor at der det er aldrig på bekostning af andre.
Ja.
Det er mere, at der er nogle gange, hvor jeg har fastholdt mig selv i nogle situationer, hvor jeg har været dårlig til at sige fra. Fordi jeg tænker, men jeg er alligevel nødt til at nå det her mål, selvom det kommer til, altså selvom jeg bliver behandlet dårligt her, selvom det er uretfærdigt her, så er jeg ligesom nødt til at slutte den, fordi at jeg skal nå det her mål, og det her det er den eneste vej at nå dertil. Så jeg skal bare altså byde det i mig. Så på den måde, fordi jeg ligesom bare har gået efter det, har det ikke været sundt for mig altid. Med alderen har jeg jo også lært det her med, at min prioritet er jo også min familie.
Mm.
Og jeg har også lært at prioritere mere at have det godt, for eksempel i år. Er der nogle ting, jeg simpelthen har skåret fra, fordi at jeg nu har den livserfaring, hvor jeg tænker, jeg kommer til at have det rigtig dårligt, hvis jeg bliver i det her.
Mm.
Så jeg er simpelthen nødt til at til at gå væk fra det. Det kan godt være, at det kunne have ført til en anden mulighed, det her. Men jeg er også begyndt at være sådan lidt, okay, jeg bliver også jeg bliver nødt til at finde nogle andre veje. Det er ikke, fordi jeg har det der tunnelsyn, hvor det, sådan, det er kun den her ene vej. Nogle gange er der en anden lille vej udenom, for at nå de samme ting.
Men er det så også noget med, at måske jeg begynder at sådan respektere sig selv mere, i forhold til ligesom at sige, at vejen ikke altid er det værd, selvom målet er, altså...
Ja. Det er jeg begyndt at tænke på en del, og så er der alligevel også en del af mig, der tænker, er det fordi, jeg vil blive svagere? Hmm. Er det fordi, at jeg er for træt? Er jeg ved at blive træt nu?
Men er det er kun skøjteløberen, der taler der jo.
Ja.
Ikke? Ja. Altså, jeg mener...
Så er jeg sådan efter mig. Altså, det er som om, jeg både er skøjteløber, og så har jeg sådan en skøjtetrænerstemme, der hele tiden presser
lidt. Det stopper du nogensinde op og lige sådan klapper dig selv på skulderen og siger... I fucking did this. Fordi det ellers vil jeg gerne lige gøre det for dig. You fucking did this. Altså, det er ret sindssygt, det her. Altså,
jeg kan godt være realistisk og så sige, der er nogle ting, der er gået godt. Altså, jeg har jo opnået de ting, jeg gerne vil, fordi jeg har gjort sådan og sådan og sådan. Men det er ikke, fordi jeg roser mig selv for meget, eller den slags. Det er ikke, fordi jeg tænker, oh my god, jeg er bare så... Altså, jo, jeg synes, jeg er nice. Som menneske, generelt. Mm. Men de ting, jeg opnår... Jeg har en eller anden... Altså den bedste måde, jeg kan forklare det på, det er, at jeg jo kun lige vil gå i gang. Det er jo først nu, jeg bliver behandlet ordentligt. Det er jo først nu, jeg måske har lidt de samme muligheder som andre. Det er først nu, jeg måske bliver talt til på lige fod med alle andre. Så nu går jeg i gang. Fordi alt det her indtil nu har bare været sådan en, okay, det har taget virkelig mange år ligesom at komme op på samme niveau som andre mennesker. Og nu går jeg i gang. Så det er lidt faktisk sådan, jeg ser på det.
Og hvordan er det, du, nu mødte vi jo også din søde lille søster på vej. Hvor mange år yngre er det, hun er end dig?
Hun er 22.
Hun er 22, okay. Og hun er din assistent, ikke?
Ja.
Eller sådan.
Ja.
Og hvordan, er I også veninder, eller er I søstre og assistent, eller hvad der altså?
Jamen, vi er nok alt. Vi er jo sammen hele tiden her på arbejde, men altså ikke kun på arbejde. Vi tilbringer rigtig meget tid sammen, og meget af det er jo arbejdsrelateret, men ellers er jeg jo meget tæt med min familie, fordi på min side af familien har vi jo ikke så mange. Der er jo mig, min mor, og min lillebror og min lillesøster. Det er jo bare os, der er tilbage fra den ukrainske side. Og så heldigvis, min mand har jo rigtig, rigtig mange, for alt jeg elsker det. Fordi det er jo det, jeg har savnet altså fra Ukraine, da jeg havde den der kæmpe familie, så jeg kan godt lide, at man i Danmark sådan også har de her store familier. Og, ja.
Samler I sig med alle sammen?
Ja.
Okay.
Ja, vi samles og ser sådan op til jul, ikke? Og jeg er også glad for, at min datter, hun har nogle fætre, og hun kan lege med på hendes alder og det her. Jeg tror, jeg kan bare huske, hvordan det var at være helt alene, når man kom til Danmark. Det var bare ikke... Altså, jeg savnede familien.
Ja.
Så selv med min workaholic mind, så er det altid familien. Jeg vil også sige... Ja. Jeg gør det til dels for mig selv og mine egne ambitioner, men jeg gør det jo også for, altså jeg tænker allerede nu, inden jeg overhovedet ansatte min søster Victoria, der tænkte jeg, okay, jeg vil ikke have Victoria, hun står i samme situation som jeg gjorde, hvor der ikke er noget netværk at trække på, hvor der ikke er, hvor det er altså umuligt at finde en lejlighed i København, fordi man ikke kender nogen. Det er det der med, at der er så mange ting i livet, hvor man har brug for netværk. Og når man ikke har en eneste person med noget som helst, så kommer tingene bare til at tage dig for evigt. Så jeg tænkte allerede, okay, når hun er færdig med gymnasiet, så kan jeg gøre sådan og sådan og sådan, så jeg kan sikre, at hun ikke skal finde job, som er svært at finde. Så kan jeg sikre, at hun kan have nok til depositum til lejlighed i København. Og på samme måde tænker Victoria og jeg allerede nu på Alicia. Okay, om så mange år, så kan hun også have... Ja, det er sådan, jeg tænker, fordi at vores familie og jeg har stået i de situationer, vi har stået i. Så jeg prøver også at sikre for sigt.
Det er sådan den der overlevelses...
Det er nok en østeuropæisk ting. Mm. Det er det nok. Ja. Jeg blev jo heller aldrig læge, som jeg jo rigtig skulle have været.
Endnu.
Jeg vil sige, at verden er åben.
Ja, hvis jeg lige, med dig, år, men lige altså... med dig, så tænker jeg, det er du hvad, det kan jeg sgu godt...
Hvorfor læge? Nu?
Jamen, det er jo, altså, det er jo de sikre jobs, som østeuropæiske forældre, de altid ligesom siger, sådan advokat, læge, sådan nogle ting, som så er du sikret. Fordi det var, sådan var det jo Sovjetunionen, ikke? Men,
men er, det, er det noget, du overvejede seriøst på et tidspunkt?
Altså, jeg læste læse sygeplejerske.
Nå, okay.
Ja. Og så lavede jeg reality-tv, så det var virkelig...
Ja. Det var men også... du blev ikke færdig som sygeplejerske?
Nej.
Nej.
Men altså, begge mine forældre er jo faktisk læger, og, og efter at have læst sygeplejerske, så... Jeg kan selvfølgelig ikke arbejde som sygeplejerske, men jeg har næsten den viden, som, som man nu har, ikke?
Ja.
Ja.
Den der... altså, jeg ser dig som sådan et... det ved jeg ikke, men et... retfærdighedssøgende menneske. Og det er også, jeg ser på din, på din profil, ikke?
Ja.
Altså, og
for meget, for my own good.
Jamen, jeg tænker bare nogle gange, altså, jeg har dyb respekt for netop de kampe, du tager, altså, også på din, altså, de sociale medier, hvor jeg også tænker sådan, altså, hvad er drivkraften for dig i at tage de der kampe? For jeg tænker, du... Forhåbentlig, jeg prøver at sende kærlighed din vej, når du gør det, men, men jeg fornemmer også, at du også får det modsatte. Ikke? Hvad er sådan din drivkraft til ligesom at tage de der?
Det er ikke kun for min egne vegne, det er generelt, når jeg ser uretfærdighed alle steder. Jeg kan huske, hvordan det var, da jeg ikke havde noget backup, og især var yngre, og der var noget rigtig uretfærdigt, der skete imod mig for eksempel. Det der med, at man ikke har nogen bag ryggen, at man er helt alene, og man nogle gange bare er nødt til at tage imod det, fordi du har ingen protection. Der er ikke nogen, der kan beskytte dig, der er ikke lige nogen, der kan supporte dig. Den der følelse kan jeg huske så godt. Så nu, hvor jeg måske er i en anden position med min platform, hvis jeg ser nogle retfærdige ting ske nogle andre steder, så har jeg lyst til ligesom at være der og så sige, det her er simpelthen ikke fair. Og mange af de ting, der sker mod mig, sker jo også mod andre mennesker. Jeg har bare en platform, hvor jeg kan sige det. Men det er... Det er også en ting, hvor jeg går for meget op i det. Jeg har virkelig svært ved at holde igen, når jeg ser uretfærdighed på den måde.
Men hvad når folk, fordi de retfærdighedsfølelser kender jeg desværre alt for godt. Og jeg kan også, altså, det kan nærmest også æde mig op.
Yes.
Altså, og så er der nogle gange, hvor kloge mennesker som Niel for eksempel siger, Julie, let it go, eller sådan, lad den ligge. Yeah. Og jeg kan jo godt se det rationelle i, at det er jo kun, altså nogle gange, hvis der er nogen, der er uretfærdige over for mig, det er jo kun mig, det går ud over, fordi og hvis jeg bare kunne lade den ligge, så ville der ikke være nogen skade sket. Men jeg synes, det er enormt svært ikke at lade det æde en op på en eller anden måde.
Men det er jo fordi, at når der sker en uretfærdig ting for eksempel over for os, hvis man har oplevet for mange ting, at man har nødt til at lade den ligge og ikke forsvare sig selv, så sker der sådan en kædereaktion, hvor at næste gang, der sker jo noget uretfærdigt, så den trigger, altså den frustration, der kommer op i dig, det er ikke kun for den ene gang. Det er som om, der sker sådan en kædereaktion for alle de andre gange, så du mærker lige pludselig den her vrede nærmest tager over, og du tænker, det er egentlig mærkeligt, det er så meget, jeg reagerer på dig, når det er den her ene ting. Men det er faktisk ikke den ene ting. Det er fordi, man ikke har fået forløsning på de andre ting. Ja. Så man skal også måske passe på med ikke at bare lade alt ligge hele tiden. Der er nogle gange, hvor man er nødt til ligesom at sige, this is not okay.
Ja, og så også være klar, som vi har lige haft en samtale om det her, men sådan, også nogle gange være klar over, at man siger, nu gør jeg det her. Jeg ved faktisk godt, jeg gør det for min egen skyld, men for at lukke det der gap af uretfærdighed eller vrede, man kan have. Ja.
Altså. Men der er selvfølgelig også ting, man er nødt til at lade ligge, fordi ellers så kan man ikke lave andet, end at hele tiden blive frustreret og tage alle kampene op. Og det er den, jeg arbejder på. Ja, jeg synes, det er svært.
Er der nogen sådan, altså fordi jeg synes nogle gange, så de der, når du lægger det op, så er det jo, altså det er jo voksne mennesker, der nogle gange skriver til dig.
Og jeg lægger jo kun 0,001%.
Det ved jeg godt, men altså, er der noget, der sådan, har du lært nogle af de der også, bare fordi jeg er nået dertil på din vegne, hvor jeg sådan tænker, det har du altid gjort, men sådan de der, især når det er sådan nogle voksne mænd, der skriver man bare sådan, du er jo, altså tænk hvis du har børn, altså hvad gør du ved de, altså sådan, det er så absurd i min verden.
Men det er jo selvfølgelig ikke alt, hvad jeg får kastet min vej, der trigger mig. Det er der ikke. Der er nogle ting, jeg kan grine af, fordi det er så langt ude. Jeg vil sige, i år med Ukraine har det været svært at lade tingene ligge fuldstændig. Fordi det har været nogle virkelig langt ude ting. Og jeg er meget tyk hudet. Og der har næsten ikke været noget, der har kunne få mig ud af den. Men det har det så i år. Den var rigtig svær, fordi jeg... den eneste ukrainske kvinde på, som har en offentlig navn, ikke? Og har en platform. Så jeg tager både alt det, der er med Ukraine, fordi selvfølgelig har jeg lyst til at belyse det, men samtidig så har jeg kun mig selv. Der er no backup at hente her. Så den har været lidt svær at håndtere. Men
Det tænker jeg godt over. Jeg husker, du skrev noget om, fordi jeg har jo virkelig også set, hvordan du har... Altså, på den måde har du været en super god stemme at have herhjemme, synes jeg, til når du har været inde og snakke om... Altså om krigen, om Ukraine, altså om alle de ting, der ligesom har været.
Men det har været en beslutning, fordi hver gang jeg har været ude og tale om det, om det har været på aften-tv eller noget lignende, så skal jeg også forberede mig selv på, at nu kommer der en slem bølge, hvis jeg vælger at gøre det. Jeg er jo den eneste, der kan være skydeskiven. Alle dem, der er sure omkring Ukraine og noget andet, jeg er skydeskiven, fordi jeg er den eneste fra Ukraine. Så det er altid den der, er det det værd? Jeg vil jo gerne gøre det. Jeg er den eneste, der kan gøre det. Men jeg skal også forberede mig selv mentalt på, at jeg bliver ødelagt lige om lidt.
Men det er jo det, man desværre ser. Man ser jo rigtig meget, og man ser især mange kvinder, som trækker sig fra offentlige debatter og sådan noget, fordi de ikke... de kan simpelthen ikke...
Skal du høre en interessant ting? Vi har jo en ukrainsk fodboldspiller, som har gjort de samme ting, som jeg har nogenlunde også været i nyhederne, også brugt sin platform, lavet indsamlinger, og jeg har faktisk snakket med ham, fordi... Som østeuropæisk pige, der har lavet reality-tv, så er jeg ligesom vant til rigtig meget hate. Kan tåle det, kan håndtere det. Så jeg kan forestille jer, hvor meget hate der var i forhold til Ukraine, når jeg ikke engang kan håndtere det. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Han har sagt, at han simpelthen ikke har fået en eneste besked.
What?
Så hvad er forskellen? Vi har en mand, der har gjort de samme ting, som jeg har i forhold til Ukraine, men han har bare ikke fået en eneste besked. Også en kendt fodboldspiller med en stor platform.
Præcis.
That's the difference.
Yeah. Jamen, det er jo tilbage til det, du startede med at sige.
Man må godt, når det er en kvinde, som i forvejen har fået helt før. Ikke?
Hun kan jo. Og havde hun ikke også lige en lidt nedringet kjole på, da hun sad der og snakkede om Ukraine?
Ja, det havde jeg åbenbart også, ikke?
Nå, men altså, jamen, helt seriøst, hvad fanden har det med sagen at gøre?
Ja, hvad kan vi finde ved kvinder, som er forkerte ved dem? Det er altid det der, lad os finde nogle fejl ved dem.
Ja. Og det er jo det, der gør, altså det er jo netop præcis det, og det er jo forfærdeligt, for det gør jo også, at den kvindelige stemme ikke bliver så, altså når man sidder og kigger, altså hvad er repræsenteret i medierne, det tæller jo også ind. Fordi man har som kvinde ikke lyst til det på samme måde, fordi man ved bare, man får skudt alle de der ting efter sig, som mændene ikke gør for som.
Ja, og jeg tænkte også, jeg sagde til mig selv en del gange i år, jamen du skal, fordi du repræsenterer Ukraine i Danmark, du kan gøre det her, det er dit job, altså det er din opgave, du skal gøre det, men jeg kom også frem på sådan, hvor jeg tænkte, er det værd at gøre det her mod mig selv, fordi jeg er ved at knække, jeg kan ikke mere.
Shit.
Det er som om, den bliver ikke fordelt, den her hate. Jeg kan ikke hjælpe Ukraine på længere sigt, hvis jeg bliver ved med. Så jeg var nødt til at tage en pause faktisk i noget tid. For folk til at glemme det lidt. For ligesom, så går de sikkert og hater på nogle andre, ikke, som de plejer. Så den er ret svær som offentlig person nogle gange, når man ender i sådan nogle situationer, hvor man virkelig skal tænke på sin mentale tilstand.
Men også nogle ting, hvor man kan sige, altså, så siger du, så sidder der en mandlig... som ikke møder noget som helst.
Ingenting.
Og hvorfor skulle man også det? Undskyld mig, man sidder jo og snakker om, at vi vil alle sammen...
Men kontrasten er bare voldsom. Det var ikke engang, fordi der var lidt forskel.
Nej.
Det var, at jeg blev...
bombarderet.
Det var ekstremt. Og han fik ikke en eneste ting.
Må jeg spørge om et lidt måske åndssvagt spørgsmål? Det kan være, dem, der kritiserer dig, er det mest mænd eller kvinder? Eller er, det ikke, eller, er der ikke noget mønster der?
Jeg vil ikke sige, at nej, jeg synes ikke, der er noget mønster. Okay. Det er måske 40% mænd, 60% kvinder.
Okay. Men ældre, ikke? Eller sådan ældre end dig selv, ikke?
Nej.
Det er bare all around.
Nej, det er all around. Det er sådan, jeg nu har en dårlig dag.
Jamen, jeg er virkelig målløs. Altså, jeg synes, det er... Eller, jeg er ikke målløs, for jeg ved, det sker, men jeg synes bare, det er...
Jeg er ikke den eneste. Jeg ved, at faktisk dem, der følger med hos mig, er super dedikerede, og dem, der har fulgt med, jeg synes, det har været hyggeligt at følge med i mange, mange år. Og jeg synes ikke, men jeg er også ret god til ikke at læse alt muligt andet andre steder. Altså, og det, jo, der kommer noget i DM's og kommentar nogle gange, men jeg synes ikke, i mange år har det slet ikke været så voldsomt, som første gang, jeg var på tv. Altså, der var det med Facebook-tid og alt det der, det var forfærdeligt, og dødstrusler og det ene og det andet. Så jeg har i mange år ikke oplevet det i så voldsom grad, som med Ukraine nu i år. Så jeg har tydeligt kunne mærke, at det har jo ikke været nogen, der fast følger med hos mig. Det er nogen, nogen, der lige kommer og skal... Og grunden til, det har været ubehageligt, det er jo ikke... Jeg er fuldstændig glad med, hvis der er nogen, der synes, jeg er grim, eller whatever. Altså, den slags rører mig slet ikke. Det er mere de her meget grove ting ja. Med... Hmm. Håber jeg, at ukrainer brænder i helvede, og sådan nogle ting, ikke? Altså, hvor... Når der er krig i det land, hvor du er født... Jeg har også været super sensitiv år. Det har jeg.
Åh, oh, fair nok.
Det er lidt ligesom, hvis jeg skal sammenligne med noget, så kan jeg huske, da jeg var gravid med min datter. Den der med, når man så offentlig kvinde er gravid, og folk skal begynde at kritisere alt, hvad du gør, hvordan din graviditet er, hvordan
du spiser, håndter, hvad du...
Alt det der, hvor man er bare et sted, hvor man ikke har brug for at høre de her ting. Så man har bare lyst til at sige, at jeg ikke sidder og stop. Altså bare lad mig være, bare stop. Fordi man er et andet sted mentalt. Det har lidt været det samme med Ukraine i år, hvor jeg bare ikke har været et godt sted til at starte med. Så når man så får hele den her ting oveni, altså man har jo ikke... Ja, altså jeg har nok også været deprimeret det meste af året. Mm. Fordi det er i forvejen en situation, der har påvirket mig så meget. Så jeg har ikke været god til at håndtere al den hate. Men der har også været rigtig mange søde mennesker. Mm. Og så samtidig, når jeg så ser, hvor meget Danmark har gjort for Ukraine, og hvor meget folk har vil hjælpe, det er det, jeg prøver at holde fast i. Nu nævnte jeg bare alt det med haten, fordi det er bare meget længe siden, jeg har været ved at knække på den måde.
Ja, ja. Det er jeg ked af at høre. Altså, for helvede.
Jeg er et bedre sted nu. Jeg har fået det kommet lidt væk fra det. Jeg har fået det bearbejdet.
Fordi jeg har nemlig også set, at du også tit i tale sætter, at du ikke føler, at du er en del af det fine selskab. Har du ikke sprungt det?
Men det er jeg jo ikke.
Jamen, hvad betyder det? Er det ikke rigtigt,
ved det, godt, hvad jeg mener.
På Insta?
Jo, men det har... Fordi det er også... Altså, jeg er jo en af de førende beauty-influenter, og har været det i mange år. Altså, har været den første beauty-influent, vi har haft i Danmark overhovedet. Som har fulgt med alle de internationale trends, osv. Og selv i beauty-branchen, de finere brands vil jo ikke have noget med mig at gøre. De her sådan rigtig fancy brands, ikke? Det synes jo stadig, jeg er forkert. Jeg kan jo tydeligt se, hvilke typer de vælger frem for mig, ikke?
Og hvorfor det? Er det stadig et reality, der ligesom sådan...
Jeg ved det ikke.
Jamen, det er fordi, jeg så mener jeg... Altså, nu lyder vi også som...
Men du ser jo aldrig Dior kontakte mig, eller Armani Beauty kontakte mig. Og det har de aldrig gjort nogen af årene. Jeg har aldrig hørt noget fra dem. Så når man har en, som... Igen... Man kan godt diskutere alt andet, hvor godt man er et match, men inden for beauty har jeg altså været en af de førende i mange år i Danmark. Så det kan man simpelthen bare ikke diskutere. Så når de her brands aldrig har rækket ud til mig, men har rækket ud til en masse andre, så ved man det jo godt. Jeg er jo nødt til at acceptere det. Det har bare gjort ondt. Det har givet mig endnu mere den her følelse af, du er forkert, vi ignorerer dig, du eksisterer ikke. Det er jo ikke sundt at være i heller, så den har jeg været nødt til at acceptere at gå min egne veje, og blandt andet også derfor, jeg på et tidspunkt lavede mit eget brand, og nu laver et nyt, og finder på nye muligheder til mig selv, hvor jeg ikke skal være afhængig af, at der er nogen, der skal acceptere, at jeg er god nok til dem.
Men Arina, du er jo bare virkelig ægte sej. Altså, det mener jeg virkelig. Altså, du er fandme... Det er så inspirerende. Og helt sikkert sådan... Jeg har da også dengang sikkert været sådan... Reality, og hvorfor vil man det? Og sådan noget.
Jeg siger det selv, det er så sjovt, du siger det. Fordi jeg er lige nødt til at tage den her moment og sådan lige... suge den til mig. Fordi jeg kan huske, da jeg så jer på film, da jeg kom til Danmark og stadig ikke var særlig god til dansk, så kom jeres film jo ud. Råzonen var det, ikke? Hvor at jeg bare... kigger på jer, og jeg bare tænker, altså, seje skuespillerinder, og tænker at være med i film, og jeg sidder bare her, og altså sådan det, at du sidder lige nu og siger til mig, jeg er sej. Jeg skal sådan lige suge den til mig.
Det mener jeg, jeg synes,
jeg fløj lige tilbage i tiden.
Du er sød. Men jeg synes virkelig, du er en kæmpe inspiration, og det er faktisk ikke bare noget, jeg siger for at være sød, fordi vi sidder her, men hvis dig mærker, der ikke føler, at du er god nok, eller whatever, så er det så meget deres tab, fordi det, du har skabt selv, ene menneske, kun dig, det er så rocker sejt. Og hvis man ikke kan se det her, og se, at du bare er helt unik, så skal man op i havet. Altså, det mener jeg seriøst. Det synes jeg er... Jeg har dyb respekt for dig. Det har jeg virkelig.
Jeg selvfølgelig... Man er nødt til at sige til sig selv, når man står i de her situationer, hvor man ikke bliver accepteret. Jeg kommer aldrig til at blive... Altså, nu har jeg jo indset, at jeg kommer aldrig til at blive accepteret af de her brands. Altså, der er gået 11 år, jeg kommer aldrig til at blive accepteret. Så er man også... Altså, Jeg kan godt lige gå i den der med, hvorfor? Og hvorfor er det? Og skal jeg måske gøre noget andet? Skal jeg prøve at... Altså, Og den har nogle gange været svær for mig, fordi jeg skal virkelig holde fast i mig selv. Og nu når man også til det punkt, at hvis de, lad os sige, om 20 år måske tager fat i mig, så siger jeg jo, nej tak.
Mm.
Fordi this is just too late.
Mm. Mm.
I ved udmærket godt, at I skulle have taget fat i mig før, ikke? Så den skal man også holde fast i, fordi nu er jeg nået dertil. For stadig nogle år tilbage, der tænkte jeg, hvad kan jeg gøre for at please dem? Yeah. Hvad kan jeg gøre for at få dem til at bemærke? Hvad kan jeg gøre for at blive ligesom de andre pæne piger på Instagram, som de gerne vil arbejde med, ikke? Og jeg ved jo udmærket godt, hvad der skal til nogle gange. Vi ved jo udmærket godt, hvilke slags billeder der skal til og alt det der. Men jeg kan ikke blive ligesom dem, fordi jeg er mig. Og hvis det kræver, at jeg ændrer alt om ved mig selv, og ikke har en mening om noget som helst, men det vil ikke engang hjælpe. Fordi jeg har fra start af bare været wrong.
Mm.
Man skal virkelig blive ved med at sige til sig selv, du er ikke forkert.
Mm.
Bare fordi de ikke kan se det, er du ikke forkert. Men det, der også har været lidt svært, det er, det har ikke været et brand. Det har været en del brands. Og jeg har ikke gjort noget forkert. Der er ikke noget galt med mig. Jeg har fortjent at arbejde med de større brands også. Og det kan godt være lidt svært at acceptere op i mit hoved sometimes. Mm. Men nu har jeg igen et nyt makeup brand på vej, så det er det, vi gør.
Ej, nu ved jeg godt, vi bliver ved med at snakke, og nu skal vi også snart til slut. Men har sådan en som Kim Kardashian ligesom sådan ændret spillet?
Jeg vil sige, ikke kun Kardashians, men nogen af de store beauty-influenter hele verden over har ændret spillet i forhold til at vise, at man kan bruge det her med at have en platform til noget, og man kan bruge det til forretning, og man kan lave sit eget brand, og der er kommet den her kultur for at have sit eget brand. Men det, de gør i USA, UK, wherever, altså nu har jeg lige været til event med Ole på Ibiza, hvor alle de andre influenter, der var der, de havde også sit eget brand. Men i de større lande gør tingene på en anden måde. Altså, Danmark er meget lille, og man skal være meget specifik i forhold til, hvad man gør her. Jeg synes også, den skandinaviske forbruger er meget mere kræsen. Så det er ikke fordi, at man kan tage for eksempel Kardashian-modellen og bare gøre det i Danmark. Altså, Kardashians for det første havde aldrig fungeret i Danmark. Jeg finder ikke inspiration hos dem længere, men de har sat en tone for, hvad man kan med sociale medier for nogle år siden. Den måde, de kører det på nu, det fungerer kun i USA. Men jeg følger med i, hvad andre beauty-influenter, altså nogle af dem er jeg også venner med, hvad de gør, og hvordan de kører deres brands, hvilke... Man er også nødt til at change it up i nogle ting. Mm. Det er noget, der har fungeret for 2 år siden, fungerer allerede ikke nu. Og så i Skandinavien er det bare noget andet.
Nu spørger jeg lige helt dumt. Hvad er en beauty-influencer? Eller en influencer? Altså, er det...
Influencer, det er jo...
Influencer ved godt,
du er
beauty,
også en influencer.
En beauty-influencer, er det sådan... Er det, at du... Fordi du laver jo alt muligt andet.
Jeg laver efterhånden alt muligt andet, men jeg er nok det, som... Altså, det første, man vil kalde mig, er nok en beauty-influencer, fordi jeg laver så mange ting om...
Make-up
altså, skincare, make-up. Altså, make-up har jo virkelig været de ting, hvor jeg startede, fordi jeg var sådan den første, der begyndte at lave det her heavy glam, hvor du har en full face af make-up med contour, bronze. Altså, hvor man godt kan gå med lidt meget make-up, og dengang var det jo for meget. Uha. Ja, nu må man godt lege meget mere med make-up. Men det er så blevet...
Ja, der kunne vi også godt
lege. Det er forfærdeligt. Hvordan træner man sig selv i og synes, det er sjovt?
Du behøver ikke at synes, det er sjovt. Hvis ikke du synes, det er sjovt, skal du ikke gøre det.
Nej, men det er fordi, jeg elsker ikke at make-up på. Jeg elsker at have, det lyder sådan fugtet hud. Og bare sådan, jeg elsker det. Men når jeg sidder og kigger på dig nu, så får jeg det sådan op rigtigt. Gud, hvor vil jeg også ønske.
Ja, det sidder jeg også tænker.
Fordi du sidder der med flawless skin, lækre øjne, læber. Altså, du er bare fucking nice. Ikke? Jeg vil da ønske, det er ikke fordi, jeg behøver... Det hele, men jeg kunne godt tænke mig bare
og jeg at have godt, lyst. Jeg har egentlig mere det med, fordi når jeg så har lysten, så er jeg bare altså hjælpeløs.
Jeg glemmer
og
det.
Og jamen, jeg er så dum, fordi jeg sidder jo tit i en make-up-stol. Mm. Jeg kunne jo spørge, hvordan gør man? Hvad bruger du? Hvad et eller andet? For jeg står der, og så kigger jeg på mig selv, og så er jeg sådan, hvordan fanden gør man?
Men har du sådan et trick til, hvis du... Jeg vil faktisk oprigtig gerne blive bedre til det, fordi jeg tror på, at verden også bare bliver lidt sjovere, hvis man bare lige har gjort
det. Altså, det er jo at eksperimentere. Altså, grunden til, at jeg ved så meget om make-up, det er også, fordi jeg har haft... rigtig uren hud i min slut teenageår, start 20'er. Så der har jeg lært rigtig mange teknikker, plus skøjteløb, det er jo teater makeup. Altså, så det var...
Okay.
Der, a lot of experimenting, også mange fails, ikke? men jeg kan også mærke nu, efter jeg er blevet... Nu er jeg 35, men efter jeg ligesom ramte de 30, og min hud er blevet mere tør, så skal jeg lægge makeup på en anden måde, end jeg gjorde før. Og faktisk lidt mindre makeup, end jeg gjorde før, for ellers altså, ser det virkelig forfærdeligt ud om aftenen, ikke? Altså, det holder ikke på samme måde, ens hud ændrer sig, alle de her ting. Men det er jo bare ved at eksperimentere. Jeg elsker også dage, hvor jeg ikke har makeup. Faktisk vil jeg næsten gå så langt som at sige, du skal ikke have makeup på hver dag. Det er dårligt for huden at have makeup på. Så lige så snart du har en dag, hvor du kan holde pause, don't do it. Fordi makeupen ligger altid flottere, for eksempel inden den røde løber, hvis du kan have... Jeg prøver sådan 2-3 dage uden makeup inden de helt store events. Det er der, den ligger så pænest, faktisk.
Men hvad sådan, hvis man skal have sådan en basic kit, som man skal sige, okay, jeg har 5 minutter.
Ja.
Hvad skal man tage af?
Nu har du rigtig pæn hud, så jeg vil faktisk hoppe foundation måske helt over. Måske en meget let puder, hvor man skinner lidt.
Er puder ikke sådan noget, der tørrer? Eller er det bare sådan,
jo, men kun de steder, hvor du skinner lidt. Det er derfor meget, meget let, så den ikke udtørrer. Mascara, lige rette brynene til. Måske ikke en læbestift, fordi hvis du tager en læbestift på, hvor du ikke har så meget andet på, kan det godt være lidt too much. De unge piger kan... get away with it lidt nemmere, men hvis man vil holde det lidt neutralt, så måske bare noget læbebalsam på læberne. Altså sådan helt små touch-ups.
Jeg bliver bedre til det, Nick.
Ja,
jeg har sagt det før,
ja, det
men jeg
gør
det
sgu. Det har du.
Men jeg vil så gerne.
Ja.
Altså. Men det er også nogle ting, jeg tænker over, fordi nu jeg har, i dag havde jeg 20 minutter til makeup. Det var absolut max. Altså makeup og hår, jeg skulle virkelig sådan skynde mig. Og det fanger jo mig selv, det er det, man har.
Mm.
Man har de der til 20 minutter, og nogle gange kan man ikke engang overskue det. Men man kan godt overskue det, hvis man tænker, okay, 5 minutter, så ser jeg lidt friskere ud. Ikke? Og det er jo den moderne kvinde eller mand, der går makeup, der har den tid og morgen til det. Måske kan man godt have et eller andet tasken til touch-up i løbet af dagen. Det er også nogle ting, jeg tænker over til det nye brand.
Ja, det tænker jeg også. Det er sjovt, det der med, hvordan... altså,
helt sikkert.
Og hvor du også er måske et andet sted i dit liv nu, i forhold til, at da man var ung, og måske havde tid til bare at stå foran spejlet.
Ja. Men også når jeg kører her til kontoret, så kører jeg jo forbi hele København nærmest, ikke? Og så prøver jeg sådan at kigge rundt, hvad har folk på? Mm-hmm. Altså ikke kun at tøj, men hvordan er deres hår stylet, og hvad bruger de af makeup? Og jeg kan jo også godt se, at i Danmark har man, altså det er sjældent, jeg ser nogen, der har en full face af makeup på.
Mm. Ja.
Så hvad er det, vi egentlig bruger i hverdagen? Hvad kan vi godt lide? Og det er alt fra de helt unge kvinder til, og så videre.
Hvad har du på læberne nu?
Jeg har faktisk læbestift fra mit gamle brand.
Ved du hvad, jeg kommer i tanke om nu, jeg har faktisk gået med læbestift på et tidspunkt, og du kommenterede også dengang, du lavede 3 nuancer af den der, de hedder sådan noget Jungle Diva, something, ikke? Og dem elskede jeg, og der var en af dem, jeg brugte og brugte og brugte, og så blev den væk, og så kunne jeg ikke huske, hvad den hed.
Og nu er den udgået.
Og nu tror jeg, den er udgået. Det var derfor.
Men
det...
Jeg må lave nogle nye.
Ja, du må lave nogle nye.
Men jeg ved...
Den var så pæn.
Jeg har lyst til at sige, jeg ved, hvad jeg laver makeup, fordi jeg føler, jeg godt ved, hvad det er. Folk vil have, når det kommer til makeup, ikke? Hvad der fungerer.
Ja. Prøv at du, tiden flyver, men du er et inspirerende menneske, vi kunne blive ved. Du er virkelig sej.
Ja,
så er vi simpelthen på vej op på jernhesten igen, som man siger. Efter et dejligt besøg hos Arina. Altså hold kæft, ja, jeg sagde det også til hende. Jeg håber ikke, hun er blevet skræmt af mine. Men jeg synes bare, hun er så ægte sej. Ja, altså, det er så skidesynd, at der skal være...
Jeg fatter det ikke.
Så mange mennesker, der giver hende modstand. Fordi kæft, hvor burde vi bare klappe i vores hænder og sige, hvor er det optur at starte et sted og have så meget modstand og så mange ting alligevel imod en. Og så opnå at være så skidesej, mand. Det er en kæmpe inspiration.
Jeg synes, hun er dybt inspirerende.
Synes jeg også.
Virkelig.
Ja.
Og alle derude, der har nogle latterlige kommentarer,
skal stoppe sig selv.
Helt seriøst.
Og hvis I ser nogen, der gør det, så bed dem om at stoppe sig selv.
Jeg synes virkelig, hun har fortjent den største respekt.
Og lad os også bare lige generelt stoppe os selv med at skrive grimme ting til hinanden på internettet. Ja. Altså, eller nogen steder. Ja. Det er simpelthen for dumt.
Ja.
Nu bliver jeg sgu...
Sådan. Så løftede Julie pegefingeren.
Nu blev det nok.
Nu blev det nok.
Nå, jeg siger kæmpe tak for i dag. Og,
tak for i dag.
Dejlig kvinde.
Dejlig.
Du er også
dejlig. Du er også 3 dejlige kvinder. Thank you.